halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Waa galab isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2023 kuna waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogeyna internetka ee VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan saameynta roobab ka da'ay Soomaaliya.
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyay. Dhammaan baaritaannadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in duqeyn la beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Baranadan waxay ka mid ahaayeen doorradii dhowaanba lagu hayay xoogka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaas oo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday. Xogtii la ogaaday kadib halkaas duqeyn ayaa lagu beegsaday.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinaynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka Gashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Qasa, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka Gashaandhigga Israa'iil in gebi ahaanba laga jaray Qasa. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada marinka Qasa iyo xeebteeda dhinaca badda, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha halkaasi tegaya ama ka baxaya. Sidoo kale dalka Masar ayaa iyaguna gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa isagooshka ama isku socodka isku xira Masar ama dibadda dalkaasi Masar iyo weliba marinka Qasa. Dowladda Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaadeen Israa'iil, kaasoo lagu tilmaamay kii ugu weynaa taariikhda dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Sabtidii sheegay in dalkiisa uu dagaal kula jiro Xamaas, hase ahaatee warkaasi ma u ahayn mid rasmi ah. Si kastaba, golaha wasiirada Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu codeeyay go'aanka ku dhawaaqidda dagaalka, kaas oo markii dambe rasmi noqday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyadoo ugu baaqaysa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakamayn iyadoo qaadanaysa mowqif la mid ah midka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta uu ku leeyahay Twitterka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaarayn xoogan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha uma aqoonsana ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu u arkaa urur iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ugu baaqday dalkaasi Shiinaha in ay iska rab taagto Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha adduunka ee Nobelka ayaa isniinta maanta ah la guddoonsiiyey Claudia Goldin oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayay ku mutaysatay cilmi baaris dhinaca dhaqaalaha, taasi oo horumarisay fahamka farqiga dhinaca fursadaha shaqo ee u dhexeeya ragga iyo dumarka dhinaca suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysatay abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka. Waxaanay daraasad ku samaysay 200 sano oo haweenku ay ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in inkasta oo kobaca dhaqaale ee joogtada ah mushaharka haweenka aanu si joogto ah u gaarin taragga iyo kala qaybsanaanta weli jirta, inkasta oo haweenku ay helaan heerar waxbarasho oo ka sarreysa ragga. Randy Hammerson oo ah xubin ka mid ah gudiga abaalmarinta ayaa sheegay in Professor Golden aanay bixin xalal laakiin cilmi baaristeedu ay u ogolaanayso siyaasad-dejiyeyaasha in ay wax ka qabtaan dhibaatada xididaysatay. Siyaasadda murka dhalisay ee dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan wajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag iyada oo maxkamadda sare ee boqortooyada Britain ay miisaamayso in ay sharci tahay in magangelidoonka loo diro Rwanda. Xukuumadda oo hogaamiya xisbiga muxaafadka ah ayaa ka soo horjeeda go'aanka ay soo saartay maxkamadda rafcaanka bishii Juun ee sanadkan, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda ay xukuumaddu ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta tegaya Britain. Maxkamadda ayaa go'aankeeda ku sababaysay in aanay ammaan ahayn dalkan ku yaala bariga Afrika ee dowladda Britain ay doonayso in ay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa in ay bilaabanto dood sharciyeed oo 3 maalmood socon doonta, taasoo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynaya muhaajiriintu ay ammaan yihiin, halka garyaqaano kala matalaya muhaajiriin ka soo kala jeeda wadamada Vietnam, Suuriya, Ciraaq, Iiraan iyo Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darro ah oo ka soo horjeeda xuquuqda aadamaha. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaadigisyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tirada dhimashada ee weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 600 qof, waana taariikhda Israa'iil weerarkii ugu horreeyay hal maalin ay ku dhintaan tirada intaas leeg. Dadka badan 300 qof ayaa ku dhintay weerar argoosi ah oo ay Israa'iil ku duqaysay Gaza. Linda Grashtein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Quds. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinteenu haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Gaza sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Gaza. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We start to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill, taking her.
Waxaan bilownay inaan raadinno. Waxaan ka helnay Facebook muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigatay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah fayanka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaana ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeenimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Gaza. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Gaza iyadoo ay ku dhinteen 400 Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgabka ah ciidamada difaaca Israa'iil horana u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri:
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca koonfureed. waa la isku aruuriyay dhammaan baaritaanadana waa la samayn doonaa dagaalka kadib hadda ma aha hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka iyadoo falanqeeyayaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Gaza
هذا يوم هتسيه محمد بشير عبد الرحمن ونلسع تيني وربحنتي وريها فيه وإيه ذا ليندا غراتشتاين الكاترة سعطانة والانتا أفصوبالي فيه وإيه لين عكلنا إذا وربحنتا عالم كو يسوين وهذا الحيثة ورر في سبتي دي لقو قادة إسرائيل دادك أدون كورنا أيا يقونا كفر علنية وريها فيه وإيه ذا آرون رينان أيا وربحنتا كو إيجي يسو صبحيك دعي مغالة دا نيويورك laba mudaharaad oo kala duwan ayaa galinkii dambe ee xadii hareeray wadooyinka magaalada New York boqolaal dibad baxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing
Israeli... Waxay la tahay, in wax kasto aan aragno, ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eega macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta, iyo rabshadaha ka dhanka Falastiiniyiinta.
Maria Jill, oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York, ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not throw violence for anyone, but this is it's horrific.
In lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi. Laakiin tani waa dhab. Waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan
and they deserve to be free
dhinaca kale xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil
the point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people My people, I'm here.
Qodobkan halka joogno waa in la taageero dawladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. Waan la jiraa, waan la ooyayaa. Mar dhow ama dheeraato, waan ugaarsan doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyay faham la'aanta weerarka ay Hamas qaaday.
They're kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes. And they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan. argagixisada tan waa waali
marka laga tago mudaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay taageerada buuxda ee uu hayo Israa'iil maadaama uu isfahmaysku wali ku jiro heerarkiisii u horeeyay mudaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalka Mareykanka kadiis sanaga la socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA diyaarado dagaal oo leeyihiin dalalka saaxiibada la Soomaaliya ayaa galinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegay in lagu wartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen laguna burburiyay gawaari dagaal iyo sanad kale Jamal Ahmed Usmaan ayaa hadaba arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfafinta Galmudug Abshir Abdi Sheeqo.
Waxaan waxay ka mid ahaayeen ororadii dhowaan ba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug gobolka Mudug halkaas oo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa isla markaana doonaya inay sidoo Malaysia ciidamada dagaal laakiin nasiib wanaag sirtoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halka duqeyn ayaa lagu geystay khasaare baan ka soo gaaray marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in farisimadooda kale ay mudug ugaasay in laga dhamaystiri doono
waa taa wagin marka khasaaraha soo gaaray ma loogiyay intay gaarsiisan tahay maxaad noo sheegi karaysaa
runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furmaan naga soo gaaraya ciidamaduna runtii waxay dul joogan hadda goobaha goob kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin waxaan la rajaynaya in saacadaha soo socda godadka lagu galo si la socoto dhawaan ayaa halka dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray dhufayskaas oo ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyo dhanna waa looga guuleysanaya. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada Huwanta ah iskaashanaya ay joogaan dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xara Dheere ciidamo xoog leh ayaa uga soo saqaya oo la rabo inay dhanka Joole ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeel uu kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan Dabagale ilaa Tubay ilaa Joole halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka Mudug aad ayuu u kooban yahay, tuulooyin uun bay ku arsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay, godadkii laga saaray. Waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuhu yahay in maalmaha soo socda gaar ahaan bishan dhexdeeda insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin biidnillaahi kariim.
Mararka qaar hogaamiyaasha Shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada Galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxaya waxyaabo nooca oo kale ah. Arrintaasi ka Galmudug ahaan sidee baad u aragtaan?
Runtii waxay waayihii dambe la soo baxeen talab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay. Waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay u dhex badbaadaan iyagoo u maraya dadka reer baadiyaha ah adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan. Sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyay tuulooyinka uu yeerayeen odayaal iyagoo u dabcan u digayo dhahayo dee nimankaas lama shaqayn karaan. Laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo saldhig ku leeyihiin deegaanadaas. Hadda duurka ayay ku jiraan, dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga. Anaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dayarahaas oo la soconnaa xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaasi. Waxaan isleeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli maysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan, nimanka weerar ku qaadaan. Marka waxaan leenaa waxaan soo gaarnay boyntiga ugu dambeeyey oo ah in Al-Shabaab laga guuleystay lagana guuleysan doono dalkana laga horeyn doono.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Abshir Cabdi Shiiqow, wasiirka warfaafinta Galmudug oo u warramayay wariyaha V O eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Roobab culus oo daadad dhaliyay ayaa maalmahan ka daayay meelo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaana Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle. Roobabkan ayaa imanaya iyada oo hay-adaha gargaarka ay ka digeen fatahaado culus oo halis ku ah nolosha iyo hantidaba inay ku dhuftaan Soomaaliya toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan dabeylaha watay oo maalmihii dambe digniintoodu ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale tan dowladda dhexe ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee gobolka Jubbada Hoose. Jasiiradda Ras Kamboni iyo jasiirada kale oo ku dhaa ay ka mid tahay ayaa roobabkaasi dabeylaha watay saameyn xoogan ay ku yeesheen, sida uu V O A u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, Yuusuf Ibraahim Maxamed Kaween. Waxaan u faahfaahinayaa saameynta roobkaasi ay ku yeesheen dadka ku dhaqan deegaanadaasi.
Aad baa mahadsantahay Kismaayo, meesha la yiraahdo loogu daran waa Ras Kamboni oo biyo roobkii dabaylihii ka dhacay ee Lamu xaggeeda ka yimaaday oo guryihii Lamu iyo halkaan warta ku soo dhufatay ba annaga dabaylihii qayb ka mid ah baa la soo gaartay. Ras Kamboni ayaa hadda ugu daran ee dhanka hadda xaafadda Waaberi iyo xaafadda la yiraahdo Qolwadaag qodan saddexda xaafadood baa noogu darnaa oo guryo badan iyo muxuu ahaa ii sheego dad badan oo shacabka ay ku barakaceen guryana macnaha ay saqafkii iyo guryihii qaar ay dumiyeen oo qarshaan ah iyo wadooyinkio aad macnaha biyaha togog ay ku sameeyeen oo jeexjeexeen.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe Yuusuf Kowneen ayaa intaasi raaciyey in goobihii waxbarashada iyo sidoo kale guryo badan ay dabeylahaasi iyo roobka iswatay ay burburiyeen islamar ahaantaana ay hadda wadaan dadaalo dadka lagu caawinayo.
Marka barnaamijka iliinada anagoo digniino badanna ka bixinay baa ilaahay subxaana watacaala roobka madarkaas keenay iyo dabeylahaas wada socda. Dad hadda waxyeelo waxa ku dhacay ma jiraan oo hadda dad ku dhinteena ma jiraan, laakiin dadkii guryihii deganaa iyo maxaalaha ka barakacay oo guryihii qaarkood ay dabeylihii ay qaadeen dadkii guryaha jaawalka horeba guryaha iska casaan bay ahaayeen. Haddana muxuu ahaa iisheego xaalad caan iyo dadkuna haddaan maamulka degmada baahadda waxay durmadaha u sameyn karaan u sameyn.
Waa tahay dhinaca kudhaa iyo jasiiradaha kale bal ka waran iyaguna maxaa saameyna oo roobabkaasi ay ku yeesheen?
Wallahi dabayshuda haddee ma waa halmarun bay ahayd, dabeyl soo dhacday ahayd. Hadda wax khasaara oo hadda aan gaaray ma jirin oo hadda laga sheegayo, laakiin meesha hadda ugu dhibka ugu xoogan oo ka dhacay Ras Kamboni xaggeeda.
Aadan Faarax Gaarane, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo dhankiisa wasaaraddu ay war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegay in ay dhibaatooyin badan ay ka geysteen roobkaasi qaybo badan oo gobolka ka mid ahi, isagoona si guud u faahfaahiyey deegaanada gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gado goobaha ay saameynta xooggan ku yeesheen roobkaasi.
Nambar koow, warbixin ku saabsan roobabka dayrta oo ka curtay qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland labada cisho ee lasoo dhaafay xalay iyo habeen hore. Roobabkan waa la filayey oo waa roobkii dayrta oo bisha Oktoobar, Noveembar iyo Diseembar la filayey, laakiin waxay uga duwan tahay xilli roobaadyada kaleeto. Waxaa weeyaan digniino ayaa laga soo saaray caalami ah iyo kuwa heer qaran ah. Digniinahaas oo ah in ay roobabkan la socdaan duufaamo iyo roobabkana ay muddo badan way da'ayaan oo daadadna ay la socdaan. Saas daraaddeed deegaanada aadka looga digay ee caalamiyan iyo dowladda federaalka ay ka digtay iyo dowladda Jubbaland-ba, waxaa ka mid ah deegaanada Jubbaland khaasatan degmooyinka dhaca ee webiga Jiintiisa iyo kuwa ku yaala lagaha. Degmooyinka xalay uu roobka ka dhacay waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe oo laga soo sheegayo inuu ka da'ay roob xoog leh, khaasatan magaalada Ras Kamboni. Waxyeelada waxaa la sheegayaa xaafadaha Waaberi iyo Hodan, guryo badan inuu roobka ka dudumiyey. Dadkii deganaa labada xaafadoodna ay ka qaxeen. Roobka wuxuu socday muddo 6 saacadood.
Maalmihii lasoo dhaafay deegaanada Jubbaland waxaa ka da'ayay roob xooggan iyadoona la bixinayay digniino ku aadan in dadku ay feejignaadaan, gaar ahaan dadka degan webiyada iyo goobaha biyomareenada ahi, si looga baaqsado dhibaato iyo saameyn ay ku yeeshaan roobkaasi dabeylaha wata ee ka da'aya qaybo ka mid a gobollada Jubbooyinka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhegeystayaal, in kuwada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A goobta waxa dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka iyo qodobo kale marka hore soo waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Qasa, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil in gebi ahaanba laga jaray Qasa. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada Qasa iyo xeebta, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha tegaya halkaasi. Sidoo kale Masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa isaga goosha ee isku xidha Qasa iyo dibadda. Dowladda Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaaday Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa axaddii ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan isxakamayn, waxayna qaaday mowqif la mid ah midka uu qaatay dalka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta Twitter-ka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaareyn xoogan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha ayaanan u aqoonsanayn Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu arkaa urur wax iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ku celisay baaqeeda ah in Shiinuhu isgarab taago Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka ayaa isniinta maanta la guddoonsiiyey Claudia Goldin oo ah professor wax ka dhigta jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayaa ay ku mutaysatay cilmi baaris horumarisay fahamka farqiga dhaqaale ee u dhexeeya fursadaha shaqo ee ragga iyo dumarka ee suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysata abaalmarinta dhaqaalaha, waxayna daraasad ay ku samaysay 200 sano oo ay haweenku ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in inkasta oo kobaca dhaqaale ee joogtada ah, mushaharka haweenku aanu si joogta u gaarin ama ula sinnayn midka ay raggu qaataan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka, taasi oo ay sameysay xarunta caafimaadka Niidal oo xarunta keliya ee lagu baaro xanuunkan. Cilmi baaristan ayaa muujisay in dadka xanuunkan uu asiibay ay ka wan yihiin da'da 60-meeyada. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Cilmi baaristan la xidhiidha xanuunka kansarka iyo heerka uu ka marayo Soomaaliland ee ay sameysay xarunta caafimaadka ee Niidal ee magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee noocyada ah ee laga sameeyo Soomaaliland. Cabdiqani Yuusuf oo ah maamulaha xarunta Niidal ee magaalada Hargeysa ayaa sharaxay baaritaanada 5 sanadood ee u dambeeyey ay ku sameeyeen bukaanada looga shakiyo xanuunka kansarka.
Ugu yaraan 5 sanadood ugu dambeysay waan ururinaa oo qofka waxaanu ka reebnaa xog sambalkii amacadkii laga soo jaray si hodhow toole hadduu qofku u baahdo uu qaadan karo. Ilaa iminka dadka dibadaha u baxaya waan siin jirnay markaa jawaabahooda iyo cadkii, ilaa imika u cad jawaab aanu soo saarnay oo wax khilaafi ka dhashay meeshii doonaba hale la tagaama Itoobiya ama Indiya ama Turkiya halada tago, wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqota ama cabashii ma jirto. Waxaan la leenahay shariido de wadamada dariska ah sida Itoobiya, Kenya ilaa India xeedaan la leenahay, kuwaasoo aan ku wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aan ku sheegno dawasiintooda. Kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tagay ama gudihiisa waxba lagaga qaban karay, ayaan sanadkii la soo dhaafay waxaanu ku kordhinay bayaan qayb dawada ka mid ah aanu siino kimoterabiga. Qaybtii kimoterabiga ahayd ayaan sanadkii la soo dhaafay bilownay si fiican ayay u shaqaysaa. Wixii shay dadka haleen ka tagay Itoobiya taga way noo soo diraan. Waxaa la leenahay cisbitaalada Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa sida Black Lion Hospital, cisbitaalka kale ee Lancet la yidhaahdo, cisbitaalka kale ee Bethel, dhammaantood wixii beeshinay ee Soomaaliya ay ka helaan kansarka dibbay noogu soo diraan si halkan dawada ugu siino. Markay badan dawada ku qaataan ay u baahan qaybta qalliinka ama radiotherapy maadaama labada adeeg aanan hayn ayaan haddana iyaga patient-kii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhameystiraan taasi runtii waxay qayb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo marka dawasiintoodii ay sax u noqoto isla markaana qofku lix bilood ama in ka badan uu joogi lahaa Ethiopia ama uu joogi lahaa India oo halkan wada keenay joog
geesta kale Xuseen Jaamac oo kamid ahaa xubnihii hoggaaminaya cilmi baarista socotay muddada sanadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyntahay 60 jir waxa sidoo kale ka muuqanaysa natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta saddexaad
waxaan helnay inta hadda in oncology waxaan ka helnay 200 inta treatment ka hadda oncology ku jirta 200 iyo 200 ee kuwaas oo age koodu inta badan seen sheegnay ay ka weyn ama me average koodu yahay 60 iyo wax ka weyn so more than half of the cancer patients were female or 56% waxay ahaayeen dumar halka close to 44%
ay ahaayeen dadka ahaayeen gudoomiyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah
laba kelmadood baan anigu halkan ku oranayay oo u qacay kelmadda hore waxa weeyaan inaannu hambalyeyno bogaadinnana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaad isugu jira Soomaaliland riyaa janib kabalihi oo aynu ku hambalyeyno isku dayga iyo daraasada ay sameeyeen inoo soo bandhigay wasaaraddu way dhiiri gelinaysaa cilmi baarisaha cayntan oo kala
Khadim Maxamed Akule VOA Hargeysa
Atan la dhigistayal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay la socodsiinaysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhigistayal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku xidhisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya. Ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guul ka gaarto nabadgelyada hadaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Kornel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan garan aan ciidan lahayn garan ma cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaya sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii buleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya wuxuu ciidan ku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cinka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kaliya
hay Cabdullaahi Gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo qulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaad hub maanta la qaadi kara ma jiro fajar raadinayaan anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
إلا صوماليا اللي سكينه وهو مثل غدو وهو دام يكو هذيالا إلا الصوحر أيو ونمكي قرها يستقري الله يكادو ما لن تاسانو قادين كرنا إن صوماليا غبك لغناد إن تقول ريسا غبك لكينه صوماليا سولينيس دولدون محدد كدو وهي عيدا مدايسان وميل كوچرا وصوماليات وصومالي قردان تهي يغو داني وفبكا نقو بريتين يا مجن صبيل بوك عانتي سقلي
وحاسين يا كوريل عبد الرساق سعيد فسيل
هاي توب يلغو الالية هاكي يلغو الالية هاك تقوت الغو الالية مغار عن خب عيدا كي تدكي واتش وعيدا كي واتسية عيدا كي بدي مراكين بعضا تعرفو سوق دي كما عين كران بوع عدي خب كي ما يستنبطا عيدا كي بوكا بو عبد كما ساري كرانا واسكو أود بلد شرعيا أو يونت الناس انت كنت شفتا وغري وغتري شفتي وغرن اللي يقام باني وإنا صوماليد وصوهي ستاهم شعيد قوانيت عالم دعاب الله أبدال إنا مبارينا بما حان تكتل شريب عنو ماي شريب شريب
عبد الله قافا ودقي سميسا كل عبد الرساق وشو كدو ديا إن من قبطين تهوب كسارا صوماليين عقبت كتهاي إن صوماليه قولة قارتو أدبو تام عرقتا
وعويان دلسا إلا دفاعو صوماليا قلو لما ميسي توقت واسورد ويناي وعادو لغا دفاعو لكن وحانا كسور تيدا هوب عن صوماليا قدامين وان عيدا صوماليا تقعانتي سجلين وسقطفا متأه إذن صوماليات أو مدعة هل كانوا أما حوار دعانتا هوبرو أما قروو دعانتا هوبرو أما قسمائي دعانتا هوبرو أما بيبابا دعانتا هوبرو تابن فما سرقال لماذا يدون موبرا فلنغونا يا عيدا قبيل دعانتا كل ذي قهب قبيل قاطيب ونغونا عيدا قبيل كاسنا عدي وغير القبي وكوة إرهي دولنا موى قرانيا دولها دو قرانيا مرعوين ومشيكتين بنانكا دولتي صوماليا ولا نسي سيدي بشي بيصور هاي ويقولك هو عيدا ما بابا يوم مسؤولين تودا يوعد يكسو وريتين لهاي أدخل مرتميلة فوق فوق بعلك على تاريخ
وحاسين يا كورنيل عبد الرساق سعيد في الشيء
أرتا ألو كما الله يا نن أفتهم ما يمال شو وعده وشنيه وحاوي هل كان قرن باكبسان si sharci aan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareen ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta fowdada cadaalka iyo midnimada ma jiraan waxaani waa siyaasad waa wada wada hadlaya waa dadka siviliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa karannimo gobolada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranka siyaasadda shaqo kumanay wuxuu ilaalinayaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda ummadaha shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kumanay haddaan dad ciidan la jirin maamulna ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib مقدس ري مامورة يقرن كبكوطة إن عيدا قرن لحرو وانا كمري سي وحق مستي يما وحاني وانا عيدا كوبو هيل يا غبكة يا دلكة طبع حرعة إنو غب قرن كرو وقابي سنكر عيدا مديسة وواجب يلت النيشيكا الدولة
هيا عبد الله كافة
تقال كي واسع الله نوع دتك شعب تا تشب شعب تا مركلا نبالي يوك hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aanu qabatay inta la qaaday walaalaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la haadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma sideedaba
dowladda ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda ولنا جودهان ودنك جعنتكم هي سدولت هدي أي دحذو إن لقى قاضي من قبطين تهوب كيسان الصومالي maxay ku soo kordhin kartaa bay kulantaha kolonel Cabdirisaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waadi dalku xor warbay qabaa'ilada tirir jirin, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenna hore saas qabaa'il ku tirir jirin, maamulada tabi jirin iyo siyaasadda waa la kala celin jirin. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu ahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunkoo dhan waa saas. Waxaasi waa wax hoose wey. Nabadaynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacabigeedii isu keento. Shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryaxun huwey waxa la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiye iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaarro iyo diyaarada cin wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdulaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabata inta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu wey ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabataynta haddii la qaado, cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada waxa weeyaan waa adad baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daa inaada midkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay. Waan wax u baahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro. Haddii qof kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kulli faragelintu waa inaga baxa. Markaas haddii qof la keeno qoftaas waxaa u taray. Laakiin hadda xaggeedu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta. Hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid. Qof la maamulayaa xumaan maamuli karo ilaa dalka gacanta iyada uu ku soo noqdo waanada uu gacanta iyada ku soo ururo hub lema keenin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intay hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Kornel Cabdirisaaq Saliid Xuseen iyo Kornel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Sheegna Baabuukar oo nala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Waxaad ka socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada dhegeystayaal faaqidaada ciyaaraha toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. galabta barnaamijkeenan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, waxaa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qaybgalaya Facu Salaad Muuse oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha joogtana Muqdisho, Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abukarnaani oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Facu Salaad Muuse oo aan weydiiyey waxabay laga diiwaan geliyay kulankii dhex maray Arsenal iyo Manchester City xilli Gabriel Martinelli uu badbaadiyey kooxda Arsenal.
Arsenal aniga kulankan intuusan dhicin ka hor waa ka shakisnaa in ay adkaan karto kulankan, sababtoo ah sabab walba ay ku adkaan karto way haysatay garoonkeedii joogtay. City ciyaaryahanno badanaa ka maqnaa, walow iyaga nafsad ahaantooda ciyaarankooda ugu muhiimsanaa Saka uu maqnaa, ciyaaryahan Thomas Partey dib uu kasoo galay, oo labada kooxoodba dhaawacyo ay wada qabeen oo kooxna aysan ahayn tiimkoodii koowaad oo rasmiga aysan wada haysanin, inkastoo xidhiga muhiim ay ka wada maqnaayeen. haddana saasay tahay Arsenal shidaal hore ay haysatay oo Community Shield iyo ay soo tijaabsatay, sidoo kale qaabi ahaadkeedii oo uu hagaagsanaa, waxay ka dhigtay in Arsenal ay adkaato. taa oo ka dhignayd in hoggaanka horyaalka dalkaas Ingiriiska ee mar kale dib u qabata kooxda Gunners. Isku dayada ay kooxuhu sameeyeen marka loo fiiriyo un target ahaan laba jeer waxa sameystay kooxda Arsenal, hal jeer waxa sameystay kooxda City, koornooyinka shan koorna waxa heshay kooxda Arsenal, afar koorna waxa heshay kooxda Manchester City. Faawlada 87 kala keenay oo iska gadhawayeen ee kubasashada sidoo kale iska gadhawayeen 4-1 ay kala ahaayeen labada kooxood oo lama dhigi karin koox ayaa si rasmi kubada u yeesatay. Waxaan xasuusnaa laakiin daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta markii la fiiriyo Arsenal waa qaybta koowaad ee waxa lagu hayaa cadaadis ba'an. Dib markay u soo laabteen kooxda ama qaybta dambe kaambiyadana waxa xoog ugu badan haysatay garoonka kooxda Gunners. Hadda horyaalka kala sareyntiisa isbeddel ayaa ku yimid. Tottenham 20 dhibcood ayay fiigtay kula fadhisaa Arsenal 20 dhibcood, waxaana xusid mudan oo la yaab leh in dhanka goolasha ay ka midaysan yihiin oo min 10 gool labada kooxood ba ay leeyihiin. Manchester City hadda way ka goolal badan tahay kooxahan oo 11 gool ayay haysataa, saas ay tahayna laba dhibcood ayaa hoggaanka looga hayaa. Liverpool afraad ku jirtana 17 dhibcood ayay haysataa. Horyaalka dalkaas Ingiriiska xiisihiisa waa uu bilaabay dad kulan oo kaliya isagoo la dhiiray ayuu xamaasadiisa hadda heer wanaagsan uu marayaa.
Waa maasantahay raacwi waxaan siinayaa nani guud ahaan talabaadkan kulamo badan ayaa ka dhacay horyaalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo qabcayaarad liita soo bandhigtay isbuucan kor ayay usoo kacday oo 4-1 ayay ku badisay. Chelsea kor ayay usoo kacday, ma la dhihi karaa?
aad u maasan tahay jidhaman aad ugu dhawahay barnaamijka faaqidaada ee VOA. Haddii aan ka hadlo ciyaartii weynayd ee Chelsea nadiga Burnley, waxay ahayd kulan aad u xiiso badan ee cid walba taageerayaashan ay ku hayeen, maadaama Chelsea hanaankeedu aad u liitay kulamada ugu dambeeyay, iyadoona ay ahayd kooxda saxiixda ugu dambeysa sameysa Premier League ee lacagii ugu badnaa. Laakiin markaan heeriyada ay iska tuurtay iyadoo guryaysan ku ciyaareen, 4-1 ay ugu soo adkaatay nadiga lagu magacaabo Burnley. Xilli ciyaartii dhowraa ee bandhig cajiib ay soo bandhigeen ee uu ka mid ciyaaray Jackson, hadda ay kaalinta 11-aad ay ku jirtaa, 8 kulan ee ciyaartana 3 kulan oo qura ayaa taatay, 2 kulanna draw ay gashay, 3na gool daray ay la kulantay. Marka la eego kooxaha weynkana oo kooxda ugu gool darada badan iyada iyo kooxda Manchester United oo ayadana Manchester 4 kulan laga adkaaday.
Wamaasanta nani waxaan siinayaa Burhan, waxaa laga soo calaamadeeyay kulanka dhexmaray kooxaha Man United iyo Brentford xilli McTominay uu fakiyay kooxda Man United daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta.
Wamaasantahay mahad oo ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee VOA. Haddii aan ku bilaabo kulamadii laga ciyaaray horyaalka Premier League, gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee United-ka oo guul soo laabashada gaartay, weliba 2 gool iyo gool ayay kaga adkaadeen kooxda Brentford lagu magacaabo xilli gool lagu hormaray. Haddana culays badan ayaa saarna kooxda uu hoggaamiyo Erik ten Hag. Scott McTominay ayaa sidoo kale guul siiyay, weliba 2 gool uu asaga dhaliyay ayay kaga adkaatay kooxda markaas dhibka badan ee shinida lagu naaneysa ee Brentford, iyadoona guushaan muhiim ay u lahayd kooxda kubadda cagta ee Devilska markaas lagu magacaabo.
Ramaasantahay Burhan, nani talyaaniga kulamadii ka dhacay maxaa laga diiwaan geliyay iyadoo baraajil ugu qabtay kooxdii Inter Milan iyo kulamadii ciyaareen AC Milan iyo Juventus?
Maadow haddii aan eegno talyaaniga isaga xataa sanadkan aad ayuu xiiso badan yahay. Inter Milan, Juventus, AC Milan waa saddexda kooxood kaalinta koowaad labaad saddexaad ku jira. Inter Milan oo ah koox kale ayadana awoodeeda badan, Bologna ayaa baraaji ku qabatay AC Milan iyadoo Rose laga sii goolhayay, Oliver Giroud ayaa badbaadin cajiib u sameeyay. Haddii uu badbaadin sameyn lahayn xitaa barbadac ayaa galleyd, laakiin badbaadintaas ayayna ugu bixin. Juventusna way adkaatay. Talyaaniga xiisihiisa ayuu wataa sanadkan kooxaha badankooda marka la eego kuwa top 3-ga. AC Milan 11 dhibcood ayay leedahay, 7 kulan way adkaatay, 1 gool diray ay leedahay Inter Milan, 6 kulan ayay adkaatay, 1 gool diray Juventus, 5 ayay adkaatay, 1 gool diray 2 barbadac ay haysataa. Marka Napoli oo ah kooxii ku guuleystay sanadka la soo dhaafay wuxuu ku jirtaa kaalinta shanaad, waxay 14 dhibcood 8 kulan ciyaartay, 4 kamid ah way adkaatay, 2 khasaare 2 ee barbadac ay gashay.
Burhan, ugu dambeyntii ka waran kulamadii laga ciyaaray horyaalka Spain ee La Liga?
Waa maasantahay ugu dambeyntii haddaan ka hadlo horyaalka La Liga Spain, asna xiiso leeyahay. Real Madrid guul weyn ay gaareen, weliba Vinicius ayaa wacdir cajiib ah sameeyey, 4 gool iyo 2 ayay kaga adkaadeen horyaalkan. Sidoo kale kooxda Girona ayaa laga yaaban yahay oo sanadkan ayaguna la xifaaltamaya kooxaha sida Barcelona iyo sidoo kale kooxda markaas lagu magacaabo Real Madrid. Barcelona waxaa ognahay in xalay taaka loo dhigay oo 2 gool iyo 2 gool weliba 2 gool lagu hormaray ay comeback sameeyeen, weli ay ku guul dareysteen inay gool 3-aad ay markaas sidoo kale ciyaaraan. Horyaalka
isbiin marka eegno maado waa mid adag ee wali lama dhigi karo Real ku guuleysanayso walaa kooxda kubada cagta Real Madrid ay hoggaaminayso Girona ayaa labaad fadhiiso Barcelona kaalinta saddexaad ayaa fadhiyaan aad baad ma santeen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toobaadka VOA oo ay maanta martay ugu ahaayeen Raxwe Salaad Muuse oo ka mid ah dublaha fanaanqay ciyaaraha kuna sugan Muqdisho Burhan Cali Macow oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha kana howlgalay daacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho iyo Cabdi Fataax Cabdirashid Abuukar Naani oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
أدي متين مهد على حدر أن رسعو تيني فاقدا دعيارا كانت رسعو تينا والان تفصل مالك فيه وإيه مركا ما ينقوه ذا نصنع ميتكا ميدا هيسها آغان إيدين كتلقا sayn degistiyal kusoo gabagabeynayna baahintii dadad oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kan dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo dhan la sidaas nabadgelyo.